11.5, dragi naši, još jedan skalin parapet danas pod ovim teškim nebom, reći ću, zato što je pritisak neka sparina, iako je malo rasfreškao onaj jači pljusak sinoć. Za sreću, koliko smo informisani, nije i napravio posebnu štetu u Kotoru i okolini, ali u svakom slučaju lijepo je bilo otvoriti prozor i disati ozon. Evo, se slaže i moj današnji gost, gospodin Jovan Đedović, doktor, dakle, psihijatar u našoj psihijatrijskoj bolnici u Dobrici.
Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Doktore, kako ste?
Dobro.
Na godišnjem odmoru, to ste rekli.
Da, upravo.
Što tako. Za vas?
To znači manji broj obaveza nego što inače imam.
To znači samo godišnji odmor. Da. Neko putovanje i da hoćete, ne možete i ne, mislim, još smo zapatani što bi rekli. Tako. Dobro, doktore, korona, bolest, to nije dobro. I sve tjeskobe koje ovo nevrijeme nosi. To će biti tema za početak sa vama. Ranjiva psiha, kako je pomoći? Posebno da. Kad smo ukalupljeni, kad smo bez mogućnosti slobode.
I u aktualnim okolnostima. Pa, znate kako, ono što bi stalno trebalo da imamo na umu, da sve ove mjere koje se govore, o kojima se govori, što se tiče prevencije koronavirusa, COVID infekcije i tako dalje, podrazumijevaju fizičku distancu. A da fizička distanca ne mora uvijek da znači i socijalnu distancu. Da postoje načini kako se može održati i komunikacija sa bliskim prijateljima, sa porodicom, sa ljudima koji nam znače, koja je ipak za čovjeka kao socijalno biće jedna od osnovnih preduslova nekog dobrog funkcionisanja. Tako da i upravo u tom smislu, individualno u odnosu na sobstvene okolnosti, svako od nas bi trebao da ima neki način svoje sobstvene lične mentalne higijene kojom puni baterije, čini da se bolje osjeća i omogućava da postigne ono što inače planira i kako želi da funkcioniše.
To govorite naravno i neovisno od ovog trenutka, nažalost nije trenutak, već traje uveliko, dakle virusa u koji vlada, u kome jesmo, koji je neizvjestan, dakle bolest koja je potpuno neispitana još uvijek, uzroci, posljedice i sve ostalo, ali posljedice su ipak naš dnevni život i prosto ta neka tjeskoba koju neminovno imamo, jer ako smo ograničeni, niko ne voli pravila te vrste, ako smo prosto civilizovani elementarno, mi moramo naravno poštovati pravila vaše struke. O tome ne govorim, ali govorim da smo stvarno već u najmanju ruku umorni od svega toga. Vrijeme nam ne ide na ruku, vrućine su, medicinske maske nisu baš preugodne na licu. Svata pravila koje moramo slijediti.
Ali sa druge strane definitivno jesu tu i činjenica je ono što mnogi kažu, ajde da upotrebimo izraz eksperti, da je ovom problem s kojim ćemo se morati nositi još sigurno neko izvjesno vrijeme.
Faktički, i živjeti sve, sa tim.
Da, upravo tako. I da potpuno zatvaranje definitivno nije opcija koja može da funkcioniše i može da izdrži. Znači, moramo se naučiti da živimo zajedno sa njim. I ono što nam medicina ili struka kažu, kako se nositi sa tim, koji su putevi prenosa, kako možemo dobiti tu infekciju, šta je ono čega treba da se čuvamo i šta treba da slušamo, jednostavne stvari, tipa dezinfekcije ruku, smanjivanje broja fizičkih kontakata, ne dirati lice prljavim rukama, odnosno svaka ruka je prljava koju neposredno ne operemo sa punom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ta neka jednostavna pravila su nešto što u suštini treba da nam pomogne da očuvamo svoje zdravlje, kako svakako fizičko, ali isto tako i psihičko, odnosno mentalno.
Vi upravo brinete o mentalnom, o psihičkom zdravlju ljudi, zato što ste psihijatar. Na koji način i što im govorite, osim ovoga što ste sada nama rekli, jer priznaćemo različit što ljudi ranjive psihe nose svoju muku i svoju bolest.
Ali da, svakako, s tim što svako od nas i priča za sebe. I upravo u tom kontekstu, kada i dođe do pojave određenog mentalnog oboljenja, da li se tu radi o depresiji, anksioznosti, takozvanim anksioznim poremećima, problemom sa bolestima zavisnosti, koji se itekako tu elizuju u ovakvim situacijama, upravo taj neki stručno govoreći rad ličnosti dovodi do toga da klinička slika i način kako se određeni poremećaj manifestuje, iako je ista dijagnoza, ista šifra u kartonu, papiru, u istoriji bolesti, u suštini izgleda potpuno drugačije. Zato i rad sa svakim pojedinačno treba da bude potpuno drugačiji. Ono što svakako više radimo sa našim pacijentima u odnosu, da kažemo, na zdravu populaciju, jeste što dio koji se odnosi na prevenciju i rano otkrivanje pogoršanja. Jer u suštini upravo je poenta da ih naučite da prepoznaju prve znake na koje treba da obrate pažnju, da kada dođe do neke vrste destabilizacije, ishodno tome da se što ranije preduzimaju koraci u smislu prevencije te destabilizacije.
Da, doktore, ali dok govorite i o koracima koje preuzimate u smislu destabilizacije i tako dalje, odnosno stabilizacije lošeg stanja i tako dalje, posebno ovo vrijeme, da prosto kažem, ne ide na ruku i usložnjava i vaš posao, sigurno, jer oni odlično znaju, savršeno dobro osjećaju sve te nove uzuse kojima se moraju prilagođavati i s druge strane prosto im ne dat ni prozor, otvoreni prozor slobode, posebno njima je još teže, za ranjivu psihu, za načetu psihu.
Da, ali opet neke od stvari,
Kako to rješavate?
Da, pa nekad ih naučite, pokušavate im pomoći da jednostavno istrpe. Neke stvari se ne mogu promijeniti, moraju se prihvatiti onake kako jesu i sa njima se nosite upravo u tom kontekstu. Tu ste da im pomognete, ako to ima određene reperkusije na psihičko funkcionisanje, ali objektivne okolnosti i svega ovoga što nas je zadesilo u zadnjih nekoliko mjeseci je faktički nemoguće promijeniti.
Što vas uobičajeno pitaju vaši pacijenti kada u pitanju korona i COVID-19? Što ih sve interesuje, baš me zanima? Koja su to neuobičajena pitanja u odnosu na ostalu populaciju, da kažem, uslovno zdravu?
U mom ličnom iskustvu nimalo različita u odnosu, kako kažete, zdravu ili uslovno zdravu populaciju. Kako se zaštititi, koliko dugo će trajati, kako se liječi, i zašto je sve ovo počelo, što onako ostaje poprilično, jednako kao prilično nezgodna stavka svima vam nama koji se nalazimo uopšte u ovoj situaciji. I baš apropo toga, kako shvatiti ovu situaciju, kada pričamo o različitim modelima, kako bi je mogli objasniti, to je jedna od osnovnih, po mom mišljenju, i preduslova kako se efikasno boriti sa njom. Jer nije rijetko da naiđete na čitav niz teorija zavjera koje se upravo spominju u kontekstu koronavirusa i COVID-19 bolesti.
Svakodnevno.
Da. I upravo tako neka vrsta eksplanacije, objašnjenja, je nešto što sigurno nikome ne ide faktički na ruku. Prvo što te teorije, najblaže govoreći, teško da su plauzabilne. A druga stvar, ako ovo sve shvatite kao nečiju zlu namjeru koja nam je signifikantno, značajno poremetila život i dovela do mogućeg veoma, veoma teškog efekta po ekonomiju, naše živote i sve ostalo, sigurno je da ćete osjetiti ogromnu količinu bijesa i nezadovoljstva. A te dvije emocije nikako ne idu zajedno sa nečim što zovemo mentalno zdravlje i higijena. Moje lično stanovište, ako i jeste u nekom pogledu manipulisao negdje sa virusima i da li ili nije do tako nečega pospješilo, ja zaista lično ne mogu da vidim da ikome na ruku ovo sve što se dešava. A u ljudskoj istoriji smo sigurno do sada imali više okolnosti i situacija da se epidemije dešavaju, da s vremena na vrijeme ljudi ulaze u ovakve situacije. 1918. 19. je bila čuvena epidemija španske groznice, Španjole, koja je odnijela više života nego drugi svjetski rat, da ne govorimo o svim onim proteklim periodima, da ne govorimo o 70. godinama izbijanju variole vere.
Koji smo tako negdje po strani stavili, negdje se u početku komparativno pominjala i onda ništa. Prosto zaboravljamo, u stvari je da bila velika muka i velika pošast.
Tako je. I upravo u tome jeste poenta. Mislim da je glavni, najbolji način ovo shvatiti kao posljedicu određenog niza objektivnih okolnosti na koje niko nije faktički kao ljudsko biće mogao da utiče na taj način da ih izrežira i samim tim prihvatiti kao neminovnost i ponašati se u skladu sa time. Jer ako razmišljamo u stilu, drugi je kriv za ovo što se dešava, prirodna emocija je bijes, ljutnja, da ne kažem paranoja. A opet, ako sebe okrivljujemo zbog određenih propusta, stvari ili tako dalje, onda idemo u depresiju.
Doktore Đedović, upravo ću to da vas pitam, stalno želeći da budemo ovim razgovorom i ovim vašim gostovanjem u Skali bliže ranjivoj populaciji, dakle vašim pacijentima, našim sugrađanima, ljudima kojima treba pomoći, a za koje ste mi negdje i vi, i doktor Tončuk i vaše kolege kazali, a i to sami znamo, literatura na kraju na to upućuje, to su ljudi sa onom granicom, treperavom između teške i duboke bolesti i genijalnosti. U smislu, ne kažemo svi, ali u dobrom dijelu. Upravo to, mnogo ih ima naravno visoko obrazovanih ili imate prirodno prosto bistrih, da kažem iz naroda, ljudi. Zato ja pitam na koji način oni sve ovo podnose i prateći ih, što se tu kod njih dešava, na koji način razmišljaju, na koji način razmišljaju, što vas pitaju.
Izdržavaju, u suštini, da se onako jednostavno izrazim. I možda čak i na samom početku svega ovoga, ako bih se vratio svoje sobstveno kožu, lično stanje od prije 5 mjeseci, mislio sam da će sve ovo imati dosta teži uticaj na njih nego što realno do sada vidimo. Svakako da postoje situacije gdje imate lošije slike zbog same epidemije virusa, ali jedan značajan broj uspjeva sa ovim da izađe na kraj poštujući ono kako se poštuje. I sa druge strane, da, čak i nekoliko slučajeva recimo koji su se i pokazivali kod nas u pozitivni u bolnici koje smo prosljeđivali shodno preporukama NKT-a u Nikšić, nisu ni imali teške kliničke slike. Odnosno, dobrom većinom su bili asimptomatski. Tako da sve zajedno kad se presabere, ako ne bude gore nego što je sada, ovo je nešto sa čime se može nositi.
A, lijepo ste rekli, zar to nije, evo odmah pitanje, prosto i kod svih nas, da ne, naravno ne odvajam na oni i mi, ali eto, specifičnost je, jeli, ovih pacijenata, dakle, zar to nije i kod vas i kod mene, ja bar, ili evo, reći ću svoje iskustvo, na početku imala sam i više straha, nepoznanice, i sad također, naravno, nepoznanice, ali sam potpuno, mnogo više opuštena, tu negdje se budim, zaspem, čitam, pratim, takav mi je i posao, a i prosto, međutim, opuštenija ne u smislu discipline, to moram reći, tu vrlo poštujem koliko god i kad god, jer prosto mislim da je to to, ako to kaže struka, nema što da mi mislimo, ima da slijedimo i da nam je zbog toga nekako lakše da nas bude manje zaraženih, odnosno inficiranih. To hoću reći. Dakle, ipak vrijeme nekako čini i ipak mi već živimo sa koronom.
I to je ista slika koju faktički imate među ljudima koji imaju problem.
Znači, možemo reći bar malo optimizma u svemu. Krenuli smo, počeli smo da živimo i prilagođavamo se novonastaloj situaciji koja...
Ili da, kažemo, nije baš toliko katastrofalno kao što smo inicijalno mislili da će biti, ali polako.
Kao ljekar,
još, da.
Doktore, kao ljekar, naravno, da li više čitate, tražite, dakle, uporišta u nauci vezano za ovu bolest?
Pa, kao možete li, u principu da sam i predodređen da tražim uporište u nauci i u pouzdanim, odnosno naučnim izvorima, što se tiče samoga problema. I svakako da manje obraćam pažnju na ono što je dostupno u klasičnim sredstvima javnog informisanja u odnosu na one pouzdane naučne izvore.
Možete li do naučnih izvora, imate
svakako,
li mogućnost?
Naravno, jer danas je, hvala Bogu,
dostupno.
Dostupno. To je ono što nam internet i tak vrsta komunikacije
donos
omogućava. Pa
to je bolja strana.
Redline su definitivno dostupni jednako i u vrijeme koronavirusa, kao i sada. Primjera radi, recimo, i zadnji kongres evropski psihijatrijski, koji je bio inicijalno planiran za proljeće, pa pomjeren za jul mjesec, je kompletno virtualno održan. Znači, ali ipak je održan.
Održan
je zajedno i sa predavanjima.
I svoju ulogu ispunio.
Da, upravo tako.
Baš ćemo o kongresu i baš ćemo o nekim novim saznanjima i zaključcima ovog kongresa koji ste sigurno pratili, ali nakon kraće pauze smo potrošili prvih 15 minuta već. Poštovani slušalci, posjećam, naš gost danas je dr. Jovan Đedović, psihijatar. Vraćamo se našem gostu, to je dr. Jovo Đedović, psihijatar. Govorili smo do sad o koroni, o bolesti koja izaziva, naravno, i sve ostale tjeskobe ovog nevremena, psihe ranjiva, kako joj pomoći, to je bio prvi dio. U drugom dijelu, naravno, i neminovno, vratit ćemo se komunalnoj psihijatriji. To je tema koju apsolutno treba zaista osvijetliti, o kojoj treba često govoriti, psihijatri u zajednici i tako dalje. Malo čas spomenuli smo, doktore, i Kongres Evropske psihijatrijske asocijacije, pa koliko je i tu, naravno, bio je virtualan i tako dalje, ali koliko je tu novina vezano za komunalnu psihijatriju ili već gdje se može udjenuti?
Pa svakako, osnovni postulati generalno stoje, i što se tiče komunalne psihijatrije, to je ono što upravo pokušavamo da nađemo model funkcionisanja koji bi bio adekvatan našoj sredini. Kongres sam po sebi psihijatra se bavi brojnom problematikom i sigurno da, recimo, neka visokostručna pitanja koja se tiču farmakoterapije, terapijskih protokola, nisu da sada trenutno niti zanimljiva.
I usko
su stručna. Jeste, i definitivno su usko stručna. Međutim, ono što mislim da je svakako bitno spomenuti je sljedeće. Naime, i već prije više mjeseci, zahvaljujući vašoj ljubaznosti i ljubaznosti Skala Radija, smo imali prilike da upoznamo slušaoce u Kotoru o određenim projektnim aktivnostima, recovery projekta, koji su započeti u našoj bolnici u superviziju sa strane, gdje je kupljena određena grupa pacijenata i na stavljeno da sa njihovim praćenjem.
Dokle se stiglo?
Idemo i dalje. Nismo stali. To je ono što je svakako bitno. Međutim, same okolnosti fizičke distance koje su sprovedene tokom korona infekcije su nešto što nas je svakako u značajnoj mjeri limitiralo u obavljanju svega što smo inače planirali što se tiče samih projektnih aktivnosti. Kućne posjete i dalje funkcionišu, ali u nešto smanjenom obimu u odnosu na prethodno, i ono što i upravo
i
pokušavamo
samo oni koji moraju.
I da, jeste, tamo gdje računamo da će i sama kućna posjeta u značajnoj mjeri mogući da prevenira ponovnu hospitalizaciju, smještaj u bolnici tamo gdje je neophodno da se to funkcioniše. I ono što također pokušavamo da radimo, što bi opet bila onako jedna posebna tema koju ću se samo dijelom dotaknuti, da nađemo model funkcionisanja online.
Tako
i
je.
Kako pomoći pacijentima i ostvariti neki bolji komunikaciju sa njima.
To nam jeste budućnost.
Jeste, upravo, definitivno, i tu imamo određenu podršku i Svjetske zdravstvene organizacije, upravo i takvu neku vrstu dodatnih aktivnosti pokušavamo da sprovedemo i da nađemo, da postavimo platformu, nađemo način komunikacije, da ne pričam sad nešto što još uvijek ima nekoliko opcija u kako bi se moglo dalje provesti, ali svakako je nešto na što treba da mislimo i da pokušamo da nađemo rješenje u nekom sljedećem periodu.
Doktore, prateći naravno rad kada ste najavljivali, isto ste tako, da kažem, pomalo bili preskromni oko komunalne psihijatre, psihijatri u zajednici, znate, a lično znam jer sam se zaista interesovala, vi uveliko radite i uveliko je zaživio ovaj projekat i vi ste već prepoznatljivi u zajednici, timovi vaši i tako dalje. Te prema tome, zato vjerujem, čim ste počeli, ja prosto vjerujem, imam pravo da vjerujem, tako će biti i sa ovom online platformom, tako nam bitnom. Bitno.
Hvala.
To sigurno. Bolesti zavisnosti, standardi evropski, to je ono što uvijek pratite, u čemu vi jeste naravno, gdje smo mi? Ono stalno naše pitanje, koliko daleko, a kako možemo bliže biti.
I ono što je definitivno problem, ali kad govorimo posebno o zloupotrebi alkohola, što postoji tendencija u svijetu da ljudi u okolnostima ovako stresne situacije, da kažem, jednostavno posežu za čašicom. Sa druge strane, kada govorimo opet o jednoj specifičnoj populaciji, što se tiče samih zavisnika, opijatnih zavisnika koji su na substitucionoj terapiji, tu smo imali određene, ajde da kažemo, malo problematične situacije i mjesta za uhodavanje sa samim razvojem korone. Jer naime, zbog čitavog niza, recimo, zloupotrebe, ranije je buprenorfinska terapija dijeljena isključivo na dnevnoj bazi. Tako nešto sada raditi u okolnostima kada u suštini želite da stvorite fizičku distancu sa pacijentima je nešto što postaje prilično problematično. Tako i da smo tu morali da nađemo nove metode funkcionisanja i da se prilagodimo upravo ovako nekoj situaciji, odnosno da omogućimo da se jednostavnije izrazim pacijentima da dobijaju terapiju za više dana. Što nam je opet zahtijevalo određenu vrstu prilagođavanja.
Ne, ne samo to. Što nam, ovako pitanje, imamo još nekih 7 minuta, ali dovoljno, i naravno ono što vas ja ne pitam, a želite reći, što nam i zapravo koliko i mentalitetski, i socijalno i kako god, psihološki ako hoćemo, u ovim našim okolnostima, u našoj državi nedostaje da se prema ovoj ranjivoj populaciji ponašamo i pomažemo humano. Dakle, ali i stručno, svakako i prije svega razbijajući stigme i tabue, koji su još uvijek itekako prisutni.
Radeći sa njima upravo ovakvu neku vrstu, ajde da kažemo, dodatnih projektnih aktivnosti i kada se nađete u situaciji da vidite način funkcionisanja u kućnim uslovima. I kroz još neke, ajde da kažem, dodatne aktivnosti gdje smo organizovali terapijske zajednice sa njima i izlete, ono što bi generalno kao društvo mogli svi da odradimo, to je upravo, da kažem, aktivnosti u pravcu jednog problema koji upravo u ovim prethodno pomenutim okolnostima postaje prilično uočljiv i upadljiv, a to je mogli bismo svi zajedno da im pomognemo da se oni osjećaju manje usamljenim i manje odbačenim u odnosu na društvo.
To je najvažnije. Za početak.
Upravo tako. Ta neka više razumijevanja prema problemima sa kojima se oni skreću, manje distance, socijalne, ne fizičke distance, jasne. Sa njima u komunikaciji, ali opet uz poštovanje njihove privatnosti i svakako značajnu dozu empatije, je sigurno nešto što bi, ako bismo svi kao društvo počeli da koristimo, moglo značajno da pomogne njima na kvalitetu života. Jer zaista kad vidite, pa generalno sva ljudska bića najteže podnose usamljenost.
Svi mi.
Da. Upravo to.
Koliko god da se nekada poneko od nas može najljepše odmoriti kada biva sam sa sobom, nije nam u prirodi, prosto da. Čovjek je socijalno biće bez fraze i...
A i to su kamoli, dvije. Da, i to su upravo dvije kategorije. Samoća i usamljenost u suštini dva različita tako pojma. Tako svima je. Nam treba povremeno samoća, ali usamljenost je već nešto što ima neku sasvim drugačiju dimenziju.
Onda još ako smo posebno osjetljivi, ako je ta empatija negdje onako treperava i stalno prisutna,
ili ako imamo,
smo...
Tako, problem. Ili ako imamo jako visoku dozu, izvinite što prekidam, visoku dozu nepovjerenja prema drugim ljudima, što vrlo često ide ruku pod ruku sa jednim značajnim brojem mentalnih problema, onda upravo imamo takvu situaciju izolacije u odnosu na socijalno okruženje. I to je nešto što dugoročno gledajući stvara zaista jedan jako ružan utisak uopšte ponašanja svega toga.
Da se lakše podnosi, ovo zaista nije EPP, da bude svima lakše, pacijentima najprije, a ljekari da budu zadovoljni od pokušaja dobro obavljenog posla, zaista, poštovani slušaoci, tako radi, tako razmišlja i tako se ponaša na kraju naš gost, dr. Jovo Đedović, psihijatar. Etika i sve ostalo mi ne dozvoljava da primjerom to govorim, ali prateći vaše rade, zato što prosto smo se tako i dogovorili na istom zadatku, ja bar samo segmentalno i kao novinar, i nakon susreta sa vama sam dobila prave informacije i lično se uvjerila kod, dakle, u zajednici, evo tako da kažem, kada je riječ o komunalnoj psihijatriji, kako to može, kako to ide na bolje i kako vam prosto vjeruju.
Hvala.
Ja znam da vi nećete sad
to komentarisati.
Ali ja sam ga prokomentarisala jer je to istina. A istina je samo i uvijek jedna. Doktor Đedoviću, kažem, rekli ste naravno kako humano i kako opet stručno, da te naše strašne stigme, tabue, te trojne morale i tako dalje, ipak razbijamo, jer svi mi negdje smo ovim prije svega vremenom i nevremenom svake vrste načeti. Ili smo potencijalni neko kome može i prije svega strada psiha.
Definitivno, svako, svi mi bi trebali da mislimo na sopstvenu mentalnu higijenu i da se trudimo da ostanemo na površini, a pogotovo u ovakvom nemirnom moru kao što se sada trenutno nalazi.
Ipak vas, dakle, vaš tim nije pokolebalo, kažemo, da se samo vratimo. Ovo vrijeme korone i svih mogućih, dakle, nemogućnosti da budete bliže i onako kako ste planirali. Vi ipak
da,
u kontinuitetu, dakle, kontinuitet da. Je prisutan, to je najvažnije.
Da, to definitivno, da. Mm-hmm. Da.
Doktore, javljaju li vam se, da li znaju prosto Kotorani, građani opštine Kotori šire, da postoje timovi, da je to zaživjelo, da jeste od pomoći i da komunalna psihijatrija nije tabu, da ste vi ljudi koji ako treba skinut ćete bijele mantile da komšija ne vidi, ko je slabiji, jer bolest je kod nas još
i ne idemo
sramota.
Bijelim mantilima.
Tako je.
A povremeno imamo situacije kada se desi da nam neko od rodbine traži upravo takvu neku vrstu pomoći. S tim što sada definitivno, s obzirom da se radi o, da kažem, početnim aktivnostima i izgradnji modela funkcionisanja takvog, ono što smatramo najbitnijim u svemu jeste da onu grupu pacijenata koju smo prvi u samom početku obuhvatili izvedemo do kraja sa samim istraživanjem, da bismo kasnije onima koji su kreatori politike upravo taj i donosioci odluka mogli prezentovati sve one rezultate koji takav neki model rada može dobiti.
I za sam kraj, mnogo je važno, to sam čula i ranije u vašem gostovanju i vaših kolega i socijalnih radnika itd. koji su bili ovdje na tu temu, da nakon svega i pored svega uključujete upravo iskustveno ove ljude
da,
kojima pomažete, jer njima se najviše vjeruje.
Tako je. I oni daju svemu tome jedan ogroman doprinos. Jer i to je ono što je, to je jedna dosta velika specifičnost upravo funkcionisanja holandskog modela koji pokušavamo da primijenimo, a to je da ljudi koji imaju iskustvo mentalnog oboljenja budu redovni članovi tima. I samim svojim prisustvom na taj način još dodatno pomognu nekome na putu ka uporavku.
Tako je, ko će bolje objasniti muku do onaj koji je ime ili je prošao. Hvala vam, prošli su i naše minute, nažalost još bi imali i tekako o čemu da razgovaramo, ali vi ćete doći kao što se uvijek odazovete, a Skal Radio otvoren je za vas i vaše kolege i posebno priču o komunalnoj psihijatriji u Kotoru. Lijep pozdrav za vas, poštovani slušalci, lijep dan, doktore Đedoviću.
Hvala na pozivu, pozdrav za vas.